Для слухачоў старэйшых за 16 гадоў.
Радыё бібліятэка. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі аповесці Васіля Быкава «Знак бяды». Выканаўца, артыстка Ліка Пташук.
Вось гэтую ноччу звёўся нешматлікі гаротны род васілкоўскіх ганчаркаў. Невялічкае танклявае цела падлетка ў загорнутай на грудзях кашульцы ляжала пад тынам ля лаўкі. Пятрок быў ашаломлены гэтым забойствам і ніяк не мог даўмецца, як жа яно здарылася. Як той немко апынуўся тут уначы? Што ж яму было патрэбна? Пятрок быў так уражаны і напалоханы за ноч, што нібыта страціў мову і нават перастаў бедаваць. Яго апанаваў сапраўдны жах. Зрэшты, як і Степаніду таксама, якая ў мамклівым здрэнцвенні сядзела на сваім тапчане і не паварушылася нават. Немцы даўно гаманіліся і, мусіць, спалі ў сваёй палацы. Не спаў толькі іх вартавы, які то стаяў пад страхой ля прыступкаў, то памалу тупаў сюды-туды па падворку. Калі трохі зашарылася святло ў акенцы, і як заўжды бразнуў посуд ля кухні, то браўся за сваю справу Карла. Пятрок адзначыў пры сабе гэтыя гукі і схамянуўся з паўсоннага забыцця. Трэба было, напэўна, рыхтавацца да новай бяды, да новых турбот. Бо што ж яшчэ мог прынесці з сабою новы дзень? Але толькі ён апусціў ногі з дзежак, шукаючы імі скарэлы і свае апоркі, як учуў далёкі, перарывіста траскотны гук ад гасцінца. Так некалі траскаталі матацыклы, якія, аднак, даўно там не ездзілі. Значыць, ужо мост гатовы? Напэўна ж, калі па гасцінцы гойсуць матацыклы, паныла падумаў Пятрок, мусіць так. Густы трэскат тым часам глух, але затым рабіўся гучнейшы, і вось матацыкл завуркатаў зусім блізка, а пасля яшчэ бліжэй, мабыць, ужо ўязджаў на падворак, і раптам сціх. Пачулася нейкая нядоўгая гамана з Карлам, а пасля з вартавым ля ганка. Пятрок, зацяўшы дыханне, сплухаў. Thank you. Матацыклы тут раней не было відаць. Мабыць, гэты прыехаў аднекуль здалёку з нейкім, відаць, загадам. Можа, што зменіцца на сядзібе. І праўда, падобна было на тое, што прыехаў пасыльны. Найперш пачулася ціхенькі далікатны стук у дзверы, дзе спаў афіцэр. Спакваля дзверы чуваць было адчыніліся і зачыніліся зноў. Ціхай размовы адтуль у стопцы амаль не было чуваць. Затое, калі адтуль хтосьці выйшаў, вартавы на падворку раўнуў нейкую каманду, і ля палаткі адразу ўшчаўся вэрхал. Затупалі, загаманілі, забегалі па падворку, але, здаецца, без трывогі ці спалоху, проста паднімаліся па нейкай патрэбе, а можа, раней часу ці што? Пятрок прыліп да акенца. Дужа цікава было ўведаць, што ж там яшчэ адбываецца. Степаніда ж з выгляду абыякавая да ўсяго сядзела на сенечку пад пёршы плячмі бёрны сцяны. Вочы яе былі прыплюшчаны, але па тым, як яна час ад часу расплюшчвала іх, Пятрок здагадваўся, што яна не спала, як і ён. Яна пільна ўслухоўвалася ў тое, што рабілася на падворку. На гэты раз толькі два ці тры немцы таропка памыліліся з кацялкоў ля калодзежа, іншыя выходзілі з палаткі ўжо ў шынялях і нават з вінтоўкамі ў руках. Некаторыя з ранцамі, сумкамі, не таропка бы чакаючы чаго, спыняліся на падворку, гаманілі, закурвалі. Падобна было, што ні на работу, ні снедаць яны не збіраліся, і гэта навяло Петрака на думку, ад якой ён ажно скалануўся ў радасці. «Баба! А баба, чуеш? Яны ж выязджаюць!» «Жы! Выйдуць яны табе!» – адказала Степаніда. «Яй богу, выязджаюць! А во, глядзі! Майно з палаткі выносяць, а вунь да машыны!» То была праўда. Яны вывалаквалі нейкія скрынкі, клумкі з палаткі і кідалі іх цераз задні борт у машыну. Яшчэ праз хвіліну два салдаты вырвалі некалькі калкоў зямлі, і тугі горб палаткі абвяў, зморшчыўся і апаў долу. «Ага, вымятаюцца такі! Ой, дзякаваць Богу!» – апанавала нечаканая радасць Петрака, і Степаніда, прыстаўшы, зірнула ў акенца. Але, мусіць, найперш згледзела яна не тое, што ўзрадавала Петрака. «Ляжыць! Хоць бы прыкрылі чым, як скаціну якую! Зверы!» – сказала Степаніда. «Ведама, гэта яна пра Янку!» Але Пятрок нават баяўся пазіраць туды, пад паркан, дзе бялеўся апалы жывот забітага падлетка, да якога цяпер, здаецца, ні ў каго з іх не было ніякае справы. Забілі і кінулі. Але за што? Вядома, немко. Няцяжка забіць. Глухі, вокрыку вартавога не чуе, сам сказаць нічога не можа, але ж... За што было забіваць? Што ж ён зрабіў ім благога? Пятрок думаў, што немцы забяруць хлопца з сабой. Ну, калі ж забілі, дык, мусіць, мелі ў тым нейкую мэту, не дзеля гульні, што я. Аднак немцы латкавалі сваё варахоб'е, да забітага ніхто з іх не падыходзіў нават. І адзін толькі пажылы таўставаты немец у шынялі з ранцам за плячымай вінтоўкай на рамяні – адышоўся крыху ад кухні і здалёку так узгледзеўся і сумно угледзеўся, і здалося Петраку, уздыхнуўшы, пайшоў да машыны пад ліпы. Карла, не зважаючы на зборы, рабіў сваю паўсядзённую справу. Шураваў у топцы, падкладваў туды дровы, у катле нешта закіпала, і сырая пара густа шыбавала адтуль цераз тын па паветры. За гэтай парай Пятрок не адразу згледзеў фурманку, якая ціха неяк пад'ехала да варотцаў і стала ля машыны. З фурманкі саскочыла знаёмая, даўгалыгая постаць гужа ў рудой скуранцы з караткаватай вінтоўкай у руках. І якраз у той час з сенцаў выйшаў афіцэр у сваім чорным цыратавым плашчы, спыніўся каля прыступка, азіраючы падворак, і гуж у момант падляцеў да яго, няўклюдна выцягнуўся, як па камандзе смірна. «О, зараз дасць!» – зласліва падумаў Пятрок, успомніўшы яго ўчарашнюю сутычку з фельдфебелем, але падобна было сёння штосьці змянілася ў іх узаемаадносінах. Афіцэр круціў сюды і туды галавой, за кенцы Петраку не было відаць ягоных вачэй, заслоненых шырокім казырком капытам, але выраз ягонага твару, здаецца, быў дабрадушна спакойны. Гуш нешта тлумачыў, а афіцэр, скупа якуючы, слухаў, а пасля падышоў бліжэй і падняў руку. Пятрок зноў адчуў каротенькую радасць. Ось урэжа. Але не ўрэзаў, некалькі разоў з добрасцю паляпаў па плячы паліцая. Гуд-гуд. Акурат, як і ўчора яго задбайна абсталяваны афіцэрскі клазет, які, відаць, па ўсім болі ім не спатрэбіцца. Значыцца, чымсь дагадзіў паліцай, чымсь выслужыўся, падумаў Пятрок, і ягоны ўзнёслы настрой пачаў хутка змрачнець. Прыезд гужа не абяцаў дабра, асабліва яшчэ калі яго пахваліў афіцэр. Ну вось, здаецца, чакай цяпер новага ліха. Немцы тым часам рухава выбіраліся, ўжо ўсё пагрузілі ў машыну, павыносілі з хаты белыя складныя ложкі і пачалі чапляць за крук машыны грувасткую карлаву кухню на гумовых колах. Чалавек пяць іх тужачыся, кацілі яе да варотцаў, разварочвалі, а стопкі сыпаўся жар, і скрозь патыхала дымам, вецер круціў на падворку космы стылыя пары. Гуш памагаў, а Пятрок стаяў ля акна і думаў: «Ірвіце кішкі, каціце, а я ж не пайду». Я ж не выйду, калі не выганяць. Вочы б мае не бачылі вас, злыдняў. Аж пастралелі курэй, а забілі карову, застрэлілі хлопчыка. А за што? Да хіба ж гэта па-людску? Кані не людзей, дык пабаяліся Бога. Бог жа ўсё бачыць. Мусіць ён ім яшчэ спомніць іхнія зладзействы на чужой зямлі. Урэшце ўсё было скончана, і ўсе там пазалазілі пад брызент на машыну. Фельдфебель трушком апошні раз абабег падворак і таксама палез у кабіну. Пра гаспадароў, дзякаваць Богу, яны не ўспомнілі, не развіталіся, значыць, не мелі патрэбы. Гаспадары тым болей. Тяжко валюхаючи па калдобінах, вялізная машына з кухні пасунулася да гасцінца, а Пятрок ўжо хацеў быў перахрысціцца з палёгкай, як у той час у варотцы з-пад ліпы з гарода, нязручна выварочваючы перадок, увапхнуўся рыжы конік з фурманкай, у якой тузаў лейцамі паліцай каландзёнак. Гуш, адразу набыўшы звераватую рашучасць у рухах, ужо па-гаспадарску паказваў, куды трэба заехаць і дзе стаць на падворку. Пятрок ад прыкрасці злосна харкнуў у кут. «Мать тваю, а не паспелі адны ўжо другія?» Але тут ўжо рабіць не было чаго. Пятрок адчуваў, ўжо тут не асідзіся ў істопцы, трэба выходзіць на падворак. Но, упервочы гуш недзеля яго ног, як толькі Пятрок ступіў цераз парог. «З бандытамі знюхаўся?» «Я?» – няўцямна прамовіў Пятрок. «Ты! А то чаму ж нямецкая каманда цэлую ноч аблаву рабіла?» «Аблаву? А мне адкуль ведаць?» – адказаў Пятрок. «А я ў істопцы сядзеў, а яны ж во бачылі!» «Бачылі!» – падняў позірк гуш і торкнуў пальцам пад тын. «А во гэты, як тут апынуўся?»
«А хіба ж я знаю?»
«Не знаеш». Гуш пераступіў з нагі на нагу, перахапіў у другую руку вінтоўку. «Кліч бабу!»
«Степаніда!» – паклікаў Пятрок і саступіў у бок з камяню.
Степаніда неўзабаве выйшла, тужэй зацягнула хустку, пад барадой спынілася ў дзвярах, зябка хутаючыся ў ватоўку.
«З гэтым во!» «Кароў, пасвіла!»
– кіўнуў гуш у бок тыну.
«Ну, пасвіла!» – ціха сказала Степаніда, засовуючы рукі ў рукавы вантоўкі.
«Хто яшчэ прыходзіў?» «Да яго, на пашу!»
«А ніхто не прыходзіў?» – сцішына адказвала Степаніда.
«Чаму ж тады гэты нямко пад кулю палез?»
– спытаў гуш. «А я не ведаю». «Чаму і чаго?»
«Ён не знае. Гэта не знае», – узарваўся гуш і спрытна перахапіў з рукі ў руку вінтоўку і пагрозна патрус ёй у паветры. «Вы мне, дурняў, не корчыце? Я знаю. Наскрозь бачу абаіх, асабліва цябе, актывістка. Ужо тая вінтовачка тваіх рук не мінула». Працінаючы Степаніду злым позіркам, гырчэў з'едліва гуш.
Степаніда, затаіўшы дыханне, засяроджана пазірала кудысь пад ліпы.
«А сказаць усё можна», – уставіў сваё Пятрок. «Але грэх, не знаючы, на каго валіць. Мы тут во, ў істопцы сядзелі, шчытай пад арыштам, а калі б што ўбачылі, дык і...»
Фурманка стаяла ў двары, а конік, панура апусціўшы галаву, мусіць, спаў. Ля воза моўчкі стаяў туга перацягнуты дзягай па шынялі каландзёнак. Закаціўшы вочы, здавалася, ён цалкам паглыбіўся ў сябе, але варта было гужу павярнуцца да воза, як паліцай зноў стаў поўны ўвагі.
«Ладна», – сказаў гуш, – «пасля, цяпер няма як. Давай!» «Пацана ў воскладзі!»
Ён сказаў гэта Петраку і скіраваў да паркана. Каландзёна кінуў лейцы на ахапак сена ў возе. Зацяўшы страху душы, Петрок нерашуча падышоў да распластанага цела падлетка ў скарэлы цёмнай кашульцы. Галава яго была закінута патыліцай у траву, а на скроні ля вуха прысок камяк гразі, ці можа спечанай крыві. Крывавы на голым выпацканым жываце пісягі таксама падсохлі ўжо. Падышоўшы, Пятрок аслупянеў, не ведаючы, як узяцца за хлопчыка. Тады каландзёнак ухапіў забітага за голыя парэпаныя лыткі ў кароткаватых лапляных штанах і нібы якую лясіну безуважна павалок да фурманкі, разграбаючы ім смецце ў доле. Яночкавы рукі нязручна растапырыліся, галава на танклявай шыі трохі заварушылася, як у жывога. «Божа, божа!» – жахнуўся Пятрок млосна, ідучы следам. «А што ж гэта дзеецца?»
«Бяры, што стаў!» – гыркнуў здаля Гуш, калі яны спыніліся ля фурманкі.
Сам, аднак, не падступіўся да хлопца, круціў з самасаду цыгарку. Затым удвух з каландзёнкам яны ўзялі трохі цяжкаваты ўжо апруцянелае Янкава цела і паклалі яго ў фурманку. Каландзёнак трохі захінуў яго сенам, бо дзеля прыліку ўсё роўна было відаць, хто ў возе. Пятрук думаў, што цяпер яны паедуць, і ўжо адышоўся трохі ў бок, каб не замінаць фурманцы, як Гуш выпаліў.
«Ты тоже з намі?»
«Куды?» – спытаў Пятрок.
«На работу. А што ж, пазагаралі, як на курорце, а цяпер на работу. Мост дарабляць. А як жа? Вунь, местачкоўцы, каторы дзень укалываюць, а вы тут запанелі пад бокам у немцаў.
А каб ты так усё жыццё панеў, смоўш, геракляты!» Паныла падумаў Пятрок, ведаючы, аднак, што прыйдзецца ісці. Ужо гэтага не ўпросіш, асабліва пасля таго, што тут здарылася на гэтай сядзібе. Добра яшчэ, што не зарыштаваў назусім, а толькі на работу гоніць.
Лаючыся ў душы, Пятрок пайшоў паціху за фурманкай, у якую ўжо на хаду ўскочылі паліцаі. Каландзёнак кіраваў канём, а Гуш сядзеў ззаду, ледзь не да зямлі звесіўшы даўгія ногі, і цікаваў за Пятраком, каб не ўцёк, мусіць. Але куды было ўцякаць Пятраку? Пятрок тут пражыў паўжыцця, выгадаў дзяцей, пазнаў столькі турбот, столькі страху, столькі гора, а можа трошкі і радасці ў маладыя гады, як далі землі, а гора ў сваю гаспадарку, о, была радасць. Куды ж было яму ўцякаць? Ён быў чалавек ціхі і мусіў рабіць усё, што не скажуць. У іх была сіла, гэта была улада. А ў яго што было? Спрацаваныя рукі, раматус у нагах, ды не маладыя гады за плячыма. Што ён мог выставіць насуперак ім? Хіба дзесь схітрыць трошкі, але і то з немцамі, з гэтымі ж, не надта і схітрыш. Гэтых жа не ашукаеш.
Фурманка абмінула лужыну на завароце з гасцінца і ўз'ехала на лепшую дарогу, а Пятрок пашкандыбаў сабе сцежкою за канавай. Тут пачынаўся ўжо сасоннік, а за ім будзе паваротка, ну і той мост.
Каб ён прапаў, гэты пракляты мост, каб праз яго напасцяў колькі, на іх сядзібу, на іх хімоўшчыну, як было добра, калі ён быў зруйнаваны бомбамі, і 2 месяцы ніхто тут не хадзіў, ніхто тут не ездзіў, а цяпер...
будзе пекла. І гэта ўжо пэўна. Але да моста яны і не даехалі. Не даехалі нават да павароткі.
Сябры, вы слухалі старонкі аповесці Васіля Быкава «Знак бяды». Выканаўца, артыстка Ліка Пташук.